Кепілер Азаттық радиосы. Сүйіңізге сағылып, құрметтілің әйзілер. Бүгін 2022 елің 26 февралі, Кептенің 6 күні. Кептенің жән программамызды діңлемеге чағыря. Одалы сон қабарлар діңле. Олар білен сүрімен Йоқшан Анын ұрған танш едіярын. Украинаның президенті Володимир Зеленский 26 феврал күні ерден Киевден хабары беріп, рус қошынларының Украинаның пайтақтын қабаян уақытынна берді хич бір Украин тавиындығының болмазақтығын айтты. Зеленский юрдың келжегін кескетіліп білжек қабауы қаршы берк тұрмаға чағырды. Ол сөгөш шу ерді деп эвакуациятына қарадағы американ көмегінен юле ұрды. Украинанын Корунок Министерлигинин 26 февралда социал ломдорда чап эден маалыматтарына ылайыклыкта 3 күндөр давам эден рус соосуна Украин харбулары өөлөрүнүн шуагда ченли 14 рус сорны, 8 рус дикусорны, 102 рус танкыны, 536 бронзу логу жок эденликтерин, 3000 харбу кулукчуну өлгөндүктөрүн айтты. Калп хабарлары анынман. Мен шуерде. Біз өз ярагларымызды ташламарыз. Біз өз дөвлетімізді, өз хақиқатымызды, өз топрауымызды ве чағаларымызды қорарыз. Біз бұларын хеммесіні қорарыз. Сізе айтмақ істілен задым шу дейіп Зеленский Киевің мәркезіндегі президент едарасының яғанына дұрып, твиттер хасабынна чап едилен видео язғыда айтты. Украина қаршы хүзім башлағалы вәрі 198 адам өллі, шол саңында 3 шағы хелек қолли. 115 адам яраланды. Оларын 33-сі чағалар дейіп Украинаның сағылық министрі Виктор Ляшко Фейсбукта айтты. Президент Украиналары душманы мүмкін олан еріне тоқтатмаға чағырды. Орсиетін басу алиян үйшілерінің 26 февралы, юғырдың чар күнжігін нәк шәһәрләрі өе қару адалары ракета зарбаларыны ұрынан соң пайтақтың дашынға абап, оның ішіне тарап сүйшенігі хабар берілді. Reuters хабарлығының бір шаяды Киевде топокларының ярлығын айтты. Шу аралықта Украинаның премьер-министрінің орынбасары халқары Қызыл Хат құрамбасына үзіленіп, мүңлерше рус әскерінің жетедіні Русия қоғысырмақта көмек берілмегін сұрады. Күнватар юртлары Русия қаршы банықларыны қара саны о кейірдімек көе технология экспортыны қадаған етмек кәлі санкциялар топлымыны ұғылан етті. Әмі Москваны халқары банк төлеулер үшін Swift ұлғымынан шықармақтан сақланылар. Бірлесен штатлар президент Путина, дашары ішлер министрі Сергей Лаврова, Орсетін қорынмақ министріні өе бас штабының башлығына қаршы санкциялар топлымыны кейірді. Европа Бирлеши ва Англия Брайден Путин менен Лавровун өз сөйүтлөрүнө саклаган эмгектерин оңдурдулар. Канада кем шуңа мегеш чаралар көрдү. Украинанын президенти Зеленский Италиянын Русияны Свифттен айырмак мейлинамасын коллоянын айтты. Ол премьер-министр Мария Драги менен кечирилген сөйкөттөшлүгү салгыланды ва муну Украина менен Италиянын арасындагы катнашыктарда тээр сахипа деп эсептелинди. Абашаның президенті Джо Байден 25 феврал күні кейшілік Абашаның Украинаның хөкіметіне верілжек 500 миллионның оғырақ доллар мөтсөрін әкі қыссағылы қарбы көмбегін өңінес жақ бұйрығы қол чекті. Русия 25 февралы Бемғаның қопсылық кенгешінің Москваның Украина чозмағыны ялғаржақ қарарының тасламасына вето қойды. Қарасылшы әлі бұй әті қопсылық кенгешінің қауыл етчек резолюциясының тасламасыны тоқтатты. Yönü bu taslamanın biraz son Bemganın 193 ağdali baş assambleyasına kabul edilmeğine karışılıyor. Hopsuzluk Kengesinin kemişelik ağdası olan Moskvanın veto hukuku sebepli bu kararın geçmeyecektiği bellidi. Kengesin 15 ağdasının 11'si Birleşen Ştaatlar ve Albanya tarafından birlikte tayarlanan karar taslamasına ses verdi. Kıtay, Hindistan ve Birleşen Arap Emirlikleri ona ses vermekten saklandı. Birleşen Ştaatlarda yerleşen adatlı uygulaması dünyadaki adatlığın derecesi boyunca yıllık hasabatını çap etti. Hükümetten ayrı uygulamanın tədi hasabatını Türkmenistan mümkün olan 100 dereceden 2 derece topladı ve adatlı yurtların hatarına kaldı. Türkmenistan dünya yurtlarının arasında verilen adatlık kafası boyunca geçen 2 yılda 2020 ve 2021 yıllarda hem mümkün olan 100 dereceden bari yoğu 2 derece alıptı. Siz haberler dinlediniz. Kepler Adatlıq Radiyeti. Kepler'in zeminliğine leyartınız. Kepleşikleri Praga'da stüdyodan men, Yoksan Arna Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq'ın web saytında en köp okulan havarların başını prezidentliğe dalış edecek yeni iki kandidat kafavalini, ikisi de hödürlönü diyen atlen çap edilen havar çekken. Uzak vakitleri huvati edilen Rus hücumi başlandı. Ukrayna raketi zarvaları rullu. Hiç Türkmenistan'a bakaveriyar. Türkmen hükümeti halkarı pul fondunun hasavatını razıçılık görmeyer. Prezidentlik saylovlarını cimi 9 kandidat dalaş eder. İrki prezident saylovlarını geçiren Aşkavat, Moskova ile hukupsuzluğu maslahatlaştı diyen atlen çap edilen havarlarını